Costache Caragiale. Scenariu radiofonic de Mihai Florea. Costache Caragiale va fi interpretat de Virgil Ogășan. Regia artistică Dan Puican.
Eu neștiuta întocmire a zidului am privit, meșteșugul străin nouă ce natura a biruit. Aste șanțuri, aste ziduri ce unii le ocolesc, aste tunete de aramă ce cu groază bubuiesc, acele de război focuri ce arăt moartea neîncetat, măcar că sunt de îngrozire, nimic nu m-au spăimântat. Ei, concetățenii noștri, ce aici legați robesc, despotismului și urii, prăbușirea îi mocnesc. Și credeți-mă, în minutul ce viind ne vor vedea, asupra celor nevrednici ucigători vor cădea. Acea tiranie lungă însă și ei o vor sfârma, în picioare desfrânarea și robia vor călca.
Bravo, Costache, bravo! Dă-mi voie să te felicit și să te sărut. Ai declamat cu atâta forță încât publicul nu mai contenea să te aplaude.
Ești indulgentă, Alice, ești indulgentă. Publicul aplauda piesa și pe autorul ei, nu pe necunoscutul debutant Costache Caragiale.
E drept, publicul bucureștean aplauda piesa Alzira și pe autorul ei, Voltaire, după cum ne-a dovedit-o și altă dată când am mai jucat și alte piese ale acestui autor ilustru. Dar cred că te-a aplaudat și pe tine, pentru că ai zis rolul cu simțire și cu adevăr.
Mă flatez zău așa, Raliță, mă flatez.
Eu să te flatez, Costache. Eu vorbesc cu dreptate. Doar te-am văzut și te-am auzit de aproape tot timpul cât ți-am dat replica.
Așa este, domnule Costache.
Maestre, maestre.
Domnișoara Ralița Mihăilean nu te flatează. Nici nu este indulgentă, ci spune un lucru adevărat. Publicul a simțit în jocul dumitare sinceritatea, credința în ceea ce ai declamat. De aceea te-a răsplătit cu aplauze și ovații.
Vă mulțumesc, maestre Aristia, vă mulțumesc, dar parcă nu mi se cuvine atâtea aprecieri și încă rostite de dumneavoastră, maestrul nostru.
A fost un debut strălucit, nu-i așa, maestre Aristia?
A fost un debut promițător. Până la strălucire mai este un drum lung. Nu vreau să-l descurajez pe domnul Costache Caragiale, dar domnia sa nu a venit decât de 2 luni în școala noastră, în școala de declamațiune filarmonici, și nu a putut pătrunde încă toate tainele meșteșugului actoricesc.
Dreptate, maestru Constantin Aristia, are dreptate. Eu însumi îmi dau seama că sunt abia la începutul drumului.
Ceea ce pot să afirm însă cu toată convingerea este că domnul Costache Caragiale are talent și este unul dintre tinerii de nădejde ai școlii noastre. Îi prevăd un viitor frumos dacă se va dedica artei teatrale, scenei și publicului.
Deși e un drum atât de spinos, maestre. Noi cei care am început această carieră înaintea lui Costache ne-am și lovit de unele necazuri. Dumneavoastră știți mai bine decât noi toți. Dar chiar dumneavoastră ne-ați povestit cum în urmă cu 14 ani, în timpul răscoalei lui Tudor din Vladimir, era gata să vă pierdeți viața.
Artă fără sacrificii nu se poate. Cântam marșuri revoluționare pe ulițele Bucureștilor împreună cu alți tineri. Oamenii cârmuirii ne-au auzit, ne-au forțat să ne împrăștiem și să tăcem. Eram pe la turnul Bărăției. Ne-am prefăcut că ne risipim, dar ne-am adunat din nou pe ulița Șelar și am pornit spre Hanul Manuc. Aici, alții meni ne-au ieșit în cale. Ce cântați, mă, zavragiilor? Întreabă un țepos. Cântăm și noi ce cântă norodul, i-a răspuns unul dintre noi. Aristia, ia dă tu tonul să audă și domnii săi meni cântecul nostru. Am dat tonul și am început tot să cântăm.
Mai știți, maestre?
A, cum să nu... Asemenea cântece nu se uită cât trăiești.
Și dacă v-am rugat să-l cântați, cine știe, poate-l învățăm și noi.
La cursuri nu v-aș cânta, fiindcă ne oprește stăpânirea. Dar acum, fiindcă mă rugați voi, am să încerc. A plecat Tudor de acasă cu toboare și cu coase. A plecat Tudor din munte și pandurii toți au flinte. Pe boier să-i pedepsească, pe mișei să-i nimicească, țara să o fericească, s-o curețe de dușmani, de ciocoi și bogătani, să nu-i mai calce moșia, străinul și tirania.
Vă mulțumim, maestru.
Și vă promitem că-l vom ține minte.
Seimenii au pus mâna pe noi și ne-au împins către Agie. Noi știam ce ne așteaptă dacă ajungem acolo, arestul și tortura. Am prins, am luptat cu ei, pe vreo doi i-am dezarmat, le-am luat puștile și ne-am făcut nevăzuți prin întunericul ulicioarelor ce dau spre podul de pământ. Prindeți-i, strigau în urma noastră descărcând armele. Prindeți-i, sunt răzvrătiți de-ai lui Tudor.
A plecat Tudor de acasă
cu topoare și cu
coasă. A plecat Tudor din munte
și pandurii toți
au flinte.
Fiți cu grijă când vreți să cântați acest cântec. Nici acum nu e bine în țară. Rânduierile sunt tot așa cum le vor boierii și Maria sa, domnitorul. Cântați-l mai mult în casă, cel puțin deocamdată, până se va ivi din nou prilejul să ieșim în uliță și să-l cântăm împreună cu norodul.
Strașnic bărbat, maestrul nostru.
Și mare artist.
Ha, cât de încrezător în arta lui, în forța teatrului.
Ai văzut cum nu pierde niciun prilej să ne spună: copii, numai atunci dobândește un actor slava cea adevărată, când este prieten cu tot norodul.
Acelea sunt talenturile mari, da, care sunt înțelese și simțite de toți, iar nu numai de unii ce își zic aleși.
Dintre noi toți, tu, Costache, să știi că calci cel mai mult pe urmele maestrului.
Iar mă flatez, Radiță.
Nu, nu, deloc. Tu te apropii cel mai mult de el. Iar noi, colegii tăi, jucăm. Jucăm binișor. Și fratele meu, Costache Mihăileanu, și Ion Curie, și Ion Lăzărescu. Dar tu, tu să știi că ne întreci pe toți. Mi-am dat seama în seara debutului tău în Alzira și din toate spectacole care au urmat.
Radiță, chiar crezi în ceea ce spui?
De ce te-aș minți? De ce? Și apoi nu o spun numai eu. O spune și Curierul Românesc prin pana cronicarului său. Domnul Caragiale este un adevărat artist care nu se oprește la treapta la care a ajuns. El studiază necontenit rolurile, care nu se amăgește de aplauzele publicului și recunoaște că arta nu-și are hotar și binele poate fi și mai bine.
Dar tu ai învățat cronica dramatică pe din afară.
Să știi că nu din invidie, ci din bucuria că suntem colegi și în semn de prețuire.
Raliță, mă copleșești.
Stai, că n-am terminat. Da. Cronica spune mai departe: domnul Costache Caragiale, adică tu, ne-a dat o nouă dovadă a marelui său talent. Se referă la premiera de ieri seara în care a întruchipat pe Scapin în comedia lui Molière. Ne-a dovedit că știe să-și potrivească jocul după caracterul rolului său. Rostirea, gesticulația și mimica sa sunt întotdeauna potrivite și întrec de multe ori așteptările noastre.
Nu, stai puțin, dar ieri seara ai strălucit și tu. Tot cronica spune: domnii spectatori, uitând că întâmplarea ce se petrecea pe scenă era o închipuire, izbucniră într-o unanimitate de aplauze în care se auzeau strigăte: Ralița, Ralița, bravo, Ralița Mihăileanu!
Ralița Mihăileanu, bravo, Costache Caragiale!
Aici erați, maestre!
Aici vă urmăream cu câtă înflăcărare vorbiți despre teatru, despre talent, despre public.
Ralița, am citit din cronica apărută în Curierul Românesc.
Da, și eu am citit cronica și mi-a rămas în minte. Toate laudele ce v-au fost adresate le meritați pe deplin, tinerii mei confrați. Pot să vă spun și mai mult: nu numai cronicarul dramatic al Curierului Românesc vă apreciază astfel, la fel vă prețuiește și autorul comediilor Iorgu de la Sadagura, Farmazonul din Cârlău.
Domnul Vasile Alexandri.
Da, domnul Vasile Alexandri. L-am întâlnit ieri. Venise la București cu domnul Costache Negri. M-a invitat la Hanul Imanuc și m-a întrebat de teatru, de actorii din București.
Da, și ce a spus, maestre?
I-am spus că avem actori buni și nădăjduim că lângă ei vor crește și alții care se ducă teatrul nostru național pe culmi tot mai înalte. Pe dumneata, domnule Caragiale, mi-a spus că te cunoaște.
Dar pe mine, maestre, mă cunoaște?
De dumneata a auzit numai din ce scriu gazetele Curierul Românesc, Gazeta Teatrului Național, Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură. Pe domnul Caragiale însă l-a și văzut când a jucat la Botoșan și la Iași. L-a văzut și a rămas plăcut impresionat.
Chiar așa, maestre?
Domnia sa mi-a spus: îmi place foarte mult domnul Caragiale. De-l privim în tragedie sau în comedie, de joacă roluri de bătrân sau de tineri, de întruchipează un erou sau o slugă, tot recunoaștem în trânsul un talent format. Deși june încă, arta și talentul său știu să miște coardele cele mai delicate ale sufletului privitorilor.
Ce frumoase cuvinte! Măgulirile acestea te obligă, Costache, să nu cobori niciodată de pe treapta pe care ai ajuns.
Da, are dreptate, Ralița.
Mă voi strădui să nu mă fac de rușine nici înaintea publicului, nici înaintea domnului Vasile Alexandrii.
Cu atât mai mult cât domnul Alexandrii a aflat cât de frumos ai jucat comedia sa Iorgu de la Sadagura. Mi-a mărturisit că avea mari grijă în legătură cu reprezentarea acestei piese, care, jucată prost, ar fi lăsat o întunecată amintire publicului, trădându-l pe autor. Așa cum a fost tălmăcită, însă, comedia răspuns scopului autorului și așteptării publicului.
Mult mă îmbărbătează cuvintele dumneavoastră, mai este și opiniile domnului Vasile Alexandrii. Ele mă vor întări în lupta mea pentru ca teatrul să înflorească necontenit și să ajungă o hrană sufletească pentru toți.
Și când vă gândiți, maestre Aristia, că de nu erați dumneavoastră să-l îndemnați să urmeze școala de declamație a filarmonicii, Costache al nostru a fi ajuns ibricar, caftangiu, arnăut boieresc sau fecior sub porunca vreunui vătaf de curte.
Da, ar fi fost în van toată cultura sa, toate lecturile sale din Eschil și Euripid, din Byron și Lamartine.
Da, la școala filarmonice aveam înțeles ce înseamnă acești autori, precum și alții ca Voltaire și Alfieri, Molière și Racine. Și aceasta numai datorită dumneavoastră, maestre, și a domnului Ion Eliade, dascălul nostru de literatură.
Începe a se forma și la noi o dramaturgie originală și în curând autorii noștri, domnii Alexandrii, Gheorghe Asachi, Costache Negruții, vor deveni tot mai cunoscuți publicului din Moldova, din țara românească, din Transilvania.
Aceasta cu condiția ca teatrul în limba patriei să fie hărăzită de către autorități o dezvoltare liberă.
Și fără amestecul impresarilor străini și fără ca o cârmuire să încurajeze atât de mult trupele franceze și germane, cărora le acordă concesiuni în dauna noastră, actorilor români.
E, dragii mei, cu aceste necazuri am luptat și noi și domnul Eliade. E rândul vostru acum să vă spuneți răspicat gândurile și să susțineți cauza Teatrului Național. Să vă insufle încredere în forța voastră cuvintele domnului Eliade. Domnia sa spunea: ce-i trebuie unui june pentru a putea cuteza să se numească un bun actor? Îi trebuie un chip interesant, un glas sonor și plăcut, un suflet îndrăzneț.
Un suflet îndrăzneț, o inimă de flacără, o creștere îngrijită, într-un cuvânt, o cunoștință foarte cu scumpătate a artelor celor frumoase. Asemenea, oameni sunt foarte rari în societate, care să unească întru sine darurile firești cu mijloacele învățăturii.
Pe aceste temeiuri, societatea filarmonică se străduiește a ridica îndeletnicirea de actor la rangul unei cariere onorabile, a ajuta pe junice să hotărăsc să înfrunte prejudecățile ce există despre teatru, să nu mai fie socotiți ca niște comedianți lăsați la voia întâmplării.
Da, nădăjduind aș dobândi hrana prin bunăvoința și mila privitorilor.
Da. Văd că știți amândoi principiile domnului Eliade și ale celorlalți dascăli ai școlii filarmonice.
Le-am învățat pe când eram elevi, dar ele ne sunt vii în minte și acum.
Și ne vor rămâne astfel toată viața, călăuzindu-ne pașii în cariera pe care ne-am ales-o.
Numai așa vom ajunge ca tinerii cu talent și cu învățătură, fără teamă de critica limbilor veninoase, să urce pe scenă și să înalțe Teatrul Național, astfel încât el să fie pildă și altor noroade. Datoria teatrului este să fie o școală de morală și de luminare, care prin pilde vii să dezvolte în public simțământul patriotismului, al cetățeniei, să fie o tribună curată, fulgerătoare de viciu și înflăcărătoare de virtute națională.
Ați venit la București, domnule Cogălnicianu?
Ieri către prânz, de Ralița. Ce-a fost ieri?
Joi, da.
Ieri către prânz.
Și astă seară v-ați făcut vreme să veniți și la spectacolul nostru.
Păi dacă nu făceam vreme astă seară, nu vă mai puteam vedea decât săptămâna viitoare, când plec înapoi la Iași. După câte știu, 3 zile pe săptămână, joia, sâmbăta și duminica, teatrul este ocupat de trupa Mademoiselle Henrietta Carl.
Așa este. Noi jucăm marțea și vinerea, iar lunea și miercurea scena este la dispoziția unor saltimbanci care fac ghiduși și boscării. Dau flăcări pe nas, înghit panglici pe gură și le scot pe urechi.
Sărmanul teatru românesc, ce vremuri vitrege trăiește.
La Iași cum este, domnule Cogălnicianu?
Păi, nici mai rău, nici mai bine. Actorii moldoveni luptă și ei din răsputeri pentru a smulge cârmuirii drepturile pe care le merită scena națională.
Da.
Dar e foarte greu. Cu vodă și agia nu te pot spune. Din orice bănuială te așează între baionete și te trimit la surghiun la mănăstire.
Cum au pățit domnul Alecu Rusoși, actorul Teodor Todorini,
A ajuns și aici?
A ajuns, chiar la câteva zile după scandalul din teatru de la Copou. Ați fost de față, domnule Cocălniceanu?
Am fost, doamna Liza.
Vă rog, vă rog, povestiți-mi și mie. Până se termină de măscuit Costache Caragiale pentru rolul din astă seară, aveți vreme. Eu m-am îmbrăcat, mi-am vopsit obrazul, întocmai cum mi-a spus colegul și maestrul meu Costache. Și sunt gata să intru când mă va striga suflărul. Vă rog, domnule Cocălniceanu.
În fața unei asemenea rugăminți nu se poate rezista.
Tulburările începuseră cu câteva zile înainte de data premierei. Piesa domnului Alecu Rousseau se intitula Jignicerul Vadră sau Un provincial la Teatrul Național. Autorul ei, un înflăcărat patriot, strecurase în țesătura piesei unele versuri de felul celor populare în care se spunea pe nume stărilor de lucruri din țară.
Le țineți minte?
Cum să nu? Din Carpați la Dorohoi, țara e plină de ciocoi. De la Dunăre în Carpați, suge țara gulerați. Aga îi chemase pe autor și pe domnii actori și le ceruse să taie din text unele versuri, precum și unele replici atingătoare la adresa domniei și a sărăcii din țară.
Și actorii ce au făcut?
Au promis că vor face cum le-a cerut Aga, dar prin semne cu autorul s-au înțeles ca la spectacol să spună și ceea ce fusese tăiat din textul suflărului.
Și nu s-au temut de urmări?
Se vede că nu s-au temut. A venit seara premierei. Lume de nu mai încăpea în sală. Unii au rămas pe afară, doar vor auzi câte ceva din ce se spune pe scenă. Aga stătea în loja sa, numai ochi și urechi. Se ridică perdeaua, se joacă primul tablou, spectatorii aplaudă frenetic. Apoi începe tabloul următor. Pe la jumătatea tabloului erau versurile cu pricina. Când se apropie tirada de primul vers, din Carpați la Dorohoi, suflorul iese jumătate din cușcă și îi face semnul Teodorinii să sară.
Așa.
Teodorinii se preface că se încurcă din cauza suflorului, rea tirada și în loc să treacă peste versurile tăiate de cenzură, le rostește răspicat. Din Carpați la Dorohoi, țara e plină de ciocoi.
Și Aga?
Aga s-a ridicat din loje, tunând și fulgerând, și a poruncit soldaților să-i ridice pe actori.
Dar publicul?
Publicul a început să fluiere și să vocifereze. Se auzeau strigăte: lăsați actorii să joace rolurile, nu i-a arestați. Teodorini a ieșit la rampă și spectatorii au prins a recita în cor împreună cu el. Din Carpați la Dorohoi, țara e plină de ciocoi.
La Dunăre în Carpați, fuge țara gulerați.
Ai venit și dumneata, domnule Caragiale.
Tocmai terminasem machiajul și ieșisem din cabină când v-am auzit vorbind cu Ralița.
Domnul Cocălniceanu îmi povestea întâmplarea de la Teatrul Național din Iași.
Da, mi-am dat seama, versurile acestea au făcut în conjurul țării.
Ce-a urmat se știe. Autorul piesei, domnul Alecu Rousseau, a fost trimis pentru post și rugăciuni la Mănăstirea Soveja, iar Teodor Teodorini și ceilalți actori s-urghiuniți la Cașin. Numai că Alecu Rousseau, în loc să țină de post și rugăciuni, stă de vorbă cu țăranii în dulcele lor grai și îndeamnă să-și cânte dorurile, baladele și doinele. Se pare că a cules de la Sovejeni o baladă minunată despre trei ciobani, unul moldovean, altul muntean și altul ardelean. Și acum vă las. A bătut primul gong, merg să-mi iau locul în sală. Vă doresc mult succes și multe aplauze.
Mulțumim, domnule Cocălnicean.
Mulțumim, vă mulțumim și vă așteptăm după reprezentație să ne spuneți impresiile dumneavoastră despre actorii bucureștini.
Da,
așa, și acum fiți atenți, Ralițo, treci tu de partea cealaltă, lângă Arlechin. Așteaptă-ți rândul și fii liniștită și domolește-ți emoțiile, da? Hai, bate al treilea gong și sus cortina!
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, trupa română de diletanți, de sub conducerea entuziastului domn Costache Caragiale, vă invit astă seară să vedeți spectacolul cu piesa...
Vă felicit, domnii mei! Și pe dumneata, domnule Caragiale.
Mulțumesc.
Și pe dumneata, domnișoare Mihailanu. Pe toți colegii dumneavoastră. Ați jucat cu multă dăruire și multă simție.
Mulțumim. Dar reproșuri, critici.
Reproșuri și critici nu am. Doar câteva îndemnuri.
Vă ascultăm.
Ascultăm.
Dumneavoastră, dragii mei, ați ajuns să stăpâniți destul de bine meșteșugul actoricesc. Rostirea este curată, clară. Vă mișcați cu ușurință, fără stângăcii. Costumele și grima sunt potrivite cu natura rolurilor.
Entuziasmul, slavă Domnului, nu vă lipsește? Acum vă este de trebuință să... să coboreți mai adânc în, în ființa personajelor și să desprindeți ce are mai semnificativ, mai, mai aparte fiecare și îl deosebește pe unul de celălalt.
Da, da, încercăm acest lucru și la repetiții și la spectacole.
Încercați, încercați și bine faceți. Dar trebuie să și izbutiți, să izbutiți în așa fel încât tablourile înfățișate pe scenă să fie aidoma ca în viață,
da.
Iar personajele să nu se deosebească de oamenii pe care îi întâlnim în fiecare zi.
Da, dacă e vorba de o piesă cu acțiune și caractere din zilele noastre.
Nu numai, nu numai. Dacă este vorba de o piesă istorică, ai cărei eroi au trăit în urmă cu decenii sau cu veacuri, tot așa trebuie să vă străduiți a întruchipa ca pe niște făpturi vii, reale, ale epocii lor, cât mai natural, da, cât mai aproape de realitate. Doar piesele cu zei, cu zâne, cu ficțiuni sunt mai greu de reprezentat. Și acolo însă actorul, dacă este bun actor, da, sau dacă dorește să ajungă astfel, și acolo, zic, actorul trebuie să caute modelele tot în lumea reală, da, prin oameni. Aceasta fiind cheză și a izbutirii lui.
Eu am căutat, da, să nu îngrădesc niciodată talentul actorilor din trupă. L-am lăsat pe fiecare să-și dezvolte liber aptitudine, fără a seli la unul și același fel de roluri. Iată, Raliță, aici de față, a jucat, da, asta seară rolul unei slujnici, iar săptămâna viitoare va fi o ducesă cu palate și bogății.
Pe scenă numai, fiindcă în realitate rămân ceea ce sunt. Ralița Mihăileanu, o sărmană actriță care Dumnezeu știe cum își încropește costumele de la o piesă la alta.
Dar eu însumi joc acum un rol de țăran, peste câteva zile unul de împărat, apoi altul de târgoveș și tot așa mereu, știți?
Acesta este un lucru bun. Actorul care s-ar specializa numai în tragedie, ori numai în comedie, ori numai într-un singur gen de roluri,
da,
ar fi un actor incomplet, cu aripile tăiate.
Să credeți că vă suntem foarte recunoscători și pentru îndemnuri și pentru curajul pe care ne-l dați.
Și eu vă mulțumesc, domnule Hoganicianu, din adâncul inimii vă mulțumesc și pentru mine și pentru colegii mei. Dar știi cu câtă, cu câtă trudă am îșghebat trupa română de diletanți și...
Și? Ce?
Te văd puțin abătut, nemulțumit.
Cum să nu fie, domnule Cogălnicianu? Numai noi, colegii lui, știm cum și-a putut înfrânge mânia și impune calmul pentru a duce la capăt spectacolul din această seară.
Dar ce s-a întâmplat?
Ce să se întâmple? În antract a venit în culise Mademoiselle Henriette Carl, la Fiore di Dambovița, cum îi se spune la curte, directoarea trupei străine cu care împărțim sala teatrului. Noi jucăm în limba română piese patriotice, comedii de ale noastre, iar dânsa joacă și cântă în limba franceză, în limba germană, piese străine, pe care le înțelege numai protipendada. Cu o brăznicie strigătoare la cer, a dat buza în cabina lui Costache Caragiale și...
Domnii tale, domnule Costache Caragiale, nu-i plac reprezentațiile mele care fac lumea să se distreze cu cântece ușoare, cu comedii galante, cu arii de operetă nevinovate?
Lumea? Care lume?
Lumea bună, vodă, slujitorii lui de la curte, elita Bucureștiului.
Dar lumea cealaltă, lucrătorii, meseriașii, târgoveții, gospodinile, cei care formează grosul capitalului.
Aceea este lumea dumitale.
Lumea aceasta nu pricepe spectacole în limbi străine și nici nu-i cuvincios ca în țara românească, pe scena teatrului, să se dea de 3 și de 4 ori pe săptămână reprezentați în alte limbi decât în limba națională.
No, lui Vodă îi plac spectacolele în limbi străini. Sunt limbi la modă care circulă peste tot. Trupa mea de piese ușoare care nu-l obosesc. Domniei tale nu-i sunt la inimă asemenea lucrări? Domnia ta vrea piese revoluționare, drame, istorice, ori comedii de moravuri care... șfichiuiesc boierimea și pe cei avuți.
Voi, în primul rând, piese românești, domnișoară Carl. Voi și joc asemenea piese de domnii Negruții și Alexandrii, satirișoare domnilor Facta și Bălăcescu. Joc și piese antidespotice ca Byron, Schiller, Voltaire. Că despre boierime, despre cei suspuși, despre cei avuți, dacă se simt loviți, șfichiuiți, cum spui dumneata, de piesele ce reprezentează trupa mea, cu atât mai bine. Înseamnă că nu sunt de tot nesimțitor.
Ai fost în tratativ cu domnul Pantasi Chica, un răsfrătit ca și dumneata, să-i joci dramatizarea a unui roman.
Am purtat corespondență cu domnul Pantasi Chica, un patriot ca și mine, ca și mulți alții, să-i joc acest roman. N-am dus planul la îndeplinire pentru
că... Pentru că ți-a fost frica de arest. Asta este, era o lucrare care îndemna la revolta împotriva stăpânirii și a domnitorului.
Nu mi-a fost frică. Am gândit că nu-i încă momentul să pun în scenă o asemenea piesă.
A, deci aștepți moment prielnic să răstorni o cârmuire și pe vodă.
Aștept momente prielnice să dau publicului hrana sufletească de care are nevoie, lumina de care are nevoie și îndemnurile care sunt necesare.
Domnule Caragiale, aș putea să-ți fac mult rău. Scrisoarea pe care i-ai scris-o domnului Pantazi Ghica a ajuns în mâinile mele. Îți dai seama ce cap ar face vodă dacă aș citi. Așa. Domnule Pantazi Ghica, nu pot juca dramatizarea pe care mi-ai trimis-o. Dacă aș reprezenta-o, ar trebui să...
Ar trebui să hotărăsc să închid teatrul mâine, să las pe drumul 16 oameni sărmani, bărbați și femei, răpindu-le pâinea de toate zilele și pe mine să mă trimite la Plumbuita ori la Mărgineanu. Făgăduiește-mi, chezășuiește-mi că în momentul când poliția mă va sili să las cortina, nația va izbucni și vom ieși de acolo cu Revoluția României și pun să o învețe la noapte și o joc mâine seară.
Să i-o dau lui Vodă?
Cum doriți. Sunteți în grațiile lui. El v-a spus la Fiore di Dambovița. Și toți vă zic la fel. Faceți cum doriți. Nu mă tem de gândurile și de faptele mele.
Chiar nu vă temeți, domnule Caragiale?
Nu mă tem, domnișoară Henriet Carr. Nu știu ce ar mai fi de pierdut. Condițiile în care jucăm sunt revoltătoare.
De ce, mă rog?
Oh, sfântă cantoare. O sfântă nevinovăție. De ce, de ce? Pentru că trupa românească nu are voie să joace bucăți lirice. Aceasta este monopolul domnișoarei Henriet Carr. Pentru că trupa românească nu are dreptul să repete în sala de spectacol decât o singură dată, înainte premierii. În rest, sala este la dispoziția domnișoarei Henriet Carr.
Este normal.
Pentru că din rețetele a patru reprezentații românești, una trebuie să meargă în buzunarul domnișoarei Henriet Carr. Pentru că trupa românească este obligată să plătească seral 20 de galben proprietarului sălii, domnului Momolo. Pentru că actorii români sunt datori să se îngrijească singuri de încălzire și curățenia sălii, de luminatul sălii și al scenei, de garderobă, de decorul și de orchestră, fără a primi pentru aceasta niciun sorcovăț din partea stăpânirii.
Ajunge, domnule Caragiale, ajunge! Păstrați-vă energia și talentul tiradelor pentru rolul pe care aveți de interpretat în continuare.
Nu ajunge, domnișoară Carl. A prins de dorința de a învia un teatru pe care intrigile aproape l-au sugrumat de tot. Am propus unor bărbați cu putere să-mi dea ajutorul lor pecuniar, făgăduindu-le sclavia mea în caz de nereușită. Propunerea a fost privită ca ridicolă, iar eu luat drept șarlatan. Și cu toate acestea, teatrul românesc trăiește și va trăi. La reprezentarea comediilor lui Alexandri se strânge atâta lume cum nu se adună la nicio trupă străină, oricât de faimoasă ar fi ea. Aceasta spune ceva, domnișoară Carl.
Aceasta spune într-adevăr ceva, domnule Costache Caragiale. Spune că ești nu numai un actor de talent, ci și un om de curaj.
De aceea îl prețuim și noi, domnule Cogălnicianu.
Dacă Mademoiselle Carl îi spune lui Vodă ceea ce ai auzit urechile din gura dumitale, îți văd primejduită libertatea. De vrei, vino în Moldova. Publicul de acolo te așteaptă. Rămâneți cu bine.
Mergeți cu bine, domnule Cogălnicianu.
Cu bine.
Ce ai de gând să faci, Costache?
Încă nu știu, Ralițu. Trebuie să mai cuget.
Ce hârtie e aceea?
Uite, o tăietură din Curierul Românesc. De câte ori ajung în clipe grele, în momente de cumpănă, ca acum, despăturesc hârtia asta îngălbenită și citesc ce a scris gazeta la primul meu spectacol. Aseară a debutat unul din școlarii cei noi, domnul Costache Caragiale, care a dat cele mai bune nădejdi. Vorba este sonoră, limba curată, iar gesturile serioase și clasice.
Da.
Pe toate biruințele lui Napoleon n-aș da acest petec de hârtie. Îl păstrez împăturit cu grijă și îl port la sân ca pe o diplomă, ca pe un odor, ca pe un ce sfințit. Când îl recitesc, prind noi puteri. Da, cred că voi pleca Moldova, Ralițu.
Și pe noi cui ne lași, Costache?
Publicului românesc. El este părintele actorilor. Lui suntem datori toată truda noastră.
Onorat public, înainte de ridicarea cortinei, vă rugăm să-l ascultați pe domnul Mihail Cogălnicianu, care, acum câțiva ani, împreună cu domnii Vasile Alexandri și Costache Negruți, au diriguit teatrul nostru din Iași.
Domnilor, domnișoarelor și onorați domni, domnul Costache Caragiale, însuflețitul și însuflețitorul actor care a jucat cel din tâi piesele amicului meu Vasilic Alexandri, farmazonul din Hârlău și Iorgu de la Sadagura, mi-a făcut bucuria de a-mi trimite o scenetă compusă de domnia sa și intitulată O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi. Am citit-o cu plăcere și după ce i-am spus opinia mea, domnul Caragiale m-a rugat să-i fac o precuvântare sau prefață. Am scris prefața și am trimis-o împreună cu sceneta spre tipărire la Cantora, foii sătești din târgul nostru al Iașilor. Mă veți ierta dacă în ceea ce voi spune voi repeta câte ceva din ceea ce am scris în prefață. Cine este domnul Costache Caragiale? Este un actor român tânăr venit de la București în Moldova. Întâi s-a așezat în târgul Botoșanilor, unde a jucat mai multe compuneri patriotice din școala domnească din localitate. Apoi s-a stabilit în Iași. Domnul Costache Caragiale nu este numai un actor de talent și un înflăcărat animator al teatrului în limba națională, ci este și un om de condei. A scris articole, nuvele, versuri. A scris în 1841 o epistolă către domnul Grigore Alexandrescu, din care v-aș reproduce numai câteva versuri. Ici o mână se întinde a sahrana cerșii, colo alta tot răpește spre a se navuți. Unul moare în răstâmpire, altul zace în fericiri, unul plânge în sărăcie, altul râde în bogățiri. Dar domnul Costache Caragiale este și autor dramatic. Alături de domnii Alexandri, Costache Faca, Costache Bălăcescu, domnia sa caută a da în scrierile sale teatrale chip adevăratelor stări de lucruri din societatea noastră, fără poleire, a ne arăta moravurile așa cum sunt, oamenii așa cum sunt, buni sau răi. În aceasta stă, după opinia mea, meritul scrierilor domnului Costache Caragiale, în adevărul pe care îl desprinde din viață și ne-l prezinte pe scenă prin chipul personajelor interpretate cu aleasă simțire de domnia sa și de colegii domniei sale din trupă. Sceneta pe care o vom vedea împreună ne place pentru mai multe temeiuri. Întâi pentru că însuși titlul ei, Noi și iar noi, sau O repetiție moldovenească, ne spune că este vorba de întâmplări petrecute aici, în Moldova noastră. Al doilea, pentru că ne arată în culori atât de vii adevărata cale pe care a fost obligat Teatrul Național să meargă sub diferite direcțiuni străine. Al treilea, pentru că ea ne dovedește că nu vom putea avea actori români până când nu vom avea un conservator național. În sfârșit, această scurtă piesă ne poate sluji ca un document foarte important pentru viitorime, când cercetători harnici vor dori să cunoască începutul teatrului nostru național. Onorat public, nu vreau să vă plictisesc mai mult cu vorbele mele. Vă las de să vedeți piesa aceasta a domnului Costache Caragiale și să apreciați singur de ei se cuvin laude și aplauze.
O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi. Farsă într-un act, compusă de domnul Costache Caragiale. Personajele sunt toate adevărate și ele apar în piesă cu numele lor din viață.
Ei, grecene, ce mai zici tu?
Eu nu zic nimica.
Mă gândesc numai cum am scăpat de seară. Căzut, drept să spun, slabă nădejde.
Dar cum vrei tu să fie tare? Am făcut o repetiție cum se cade? Avut am noi vreodată scena slobodă? De dimineață până la 12 o ocupă trupa franceză. De la 12 până la 3 vine cea nemțească. De la 3 și până la 6 rămâne pentru noi. Dar ce fel rămâne? Din tâi vin cei ce mătură, apoi vin de dau focul în sobele cele hârbuite, care afumă 2 ceasuri, după aceea vin mașiniștii să așeze decorațiile pe deseară. Acum pas de mai fă repetiție. Colbul, fumul cel iute despleznesc ochii, huietul mașiniștilor cu decorațiile, apoi cum dracu să meargă bine repetiția? Cum? Zău, eu adesea mă mir de ceea ce face și mă minunez de răbdarea și de indulgența publicului. Da,
măr, ia lasă asta și vezi câte ceasuri sunt.
11 și 25.
Ce spui? Da. Și n-a venit încă nimeni, domnule Caragiale. Eu nu știu ce au. De parcă spuși de cineva la cale ca în ziua reprezentației să facă toate șicanele. Da. Și apoi de, madonele ca madonele. Ele întotdeauna voie să fie așteptate. Dar, domne artiști, de ce nu se arată? Mult am să râd de seară când eu vedea că înghit la găluște și boldesc ochii la suflet.
Ba, lasă șaga, eu sunt tare îngrijorat că nădejdea mea era să fac 2 repetiții și cum văd niciuna, nu o să putem face ca lumea. De și apoi de seară, vai de mama mea, iar o să treacă prin culise toți de mine în toate părțile.
Salutare, grecine. Cred că v-ați supărat de întârziere, dar nu sunt de vină.
Lasă, domnule Teodori, despre dumneata nu-i vorba. Și să fi venit mai înainte, ce era să facem numai noi trei? Nu vezi că lipsesc toți cei de care e multă trebuință în piesă?
Ia auzi, iată-i că vin.
Slavă Domnului. Ei, l-am pis, Adu Lumânări. Sepi, sus cortina. Sepi, Sepi, Dumitre, Antoane, Ludovic. Nimeni. Așa e Agaia totdeauna la repetițiile moldovenești. Bună, 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 bună. Puțin în pasă de ziua, de bună sau rea. Dar seara, de seară e spectacol și dumneavoastră veniți la repetiție la ora 11 și jumătate.
Apoi, domnule, noi așa putem veni.
Iartă-mă, doamnă Mase, dar dumneata n-ar trebui să răspunzi astfel. Întâi fiindcă te prenumeri printre cele mai bune actrițe și ar trebui să dai exemplu, da, dai exemplu celorlalte doamne din trupă. Al doilea fiindcă ești soția directorului
și
care va fi greu păgubit dacă reprezentațiile vor șchiopăta.
Are dreptate dumnealui. Vezi, noi stăm aici de 2 ceasuri și mai bine. Și ne răzbește răcoarea asta întrecită până la suflet.
Mă rog, domnule, ține sufletul în dumneata și nu te prea întinde la vorba.
Zăconiță, te-ai supărat? Ardu-a focul de limbă s-o ardă. Am să o înțep cu un bol de 100 de ori să nu mai îndrăznească să zic adevărul.
Adevărul, domnule, nu voie să-l ascult din gura dumitale și ar fi bine să îngrijești mai mult de dumneata decât de alții.
Conteniți-o dată, vă rog. Ascultați hotărârea ce am luat. Fiindcă acum sunt 12 ceasuri, nu se poate face repetiție. La 12 și jumătate vor veni artiști din trupa nemțească și nu voi apătimi rușinea de a ne vedea dați afară, cum am pătimit în alte rânduri. Mai bine mergeți acasă, mâncați, odihniți-vă, mai repetuiți singur rolurile și la 3 și jumătate veniți iarăși aici.
Da,
unde ne-am îmbrăcat toți în costume, ne-am vopsit obrazul și vom face repetiții ca și când ar fi spectatori în sală. Publicul nostru, de bunătate, de curiozitate, ne mai iartă. De-ar cunoaște câte suferim, ne-ar jeli de milă. De ce nu dă Dumnezeu să vie fără veste unul din cei însemnați, să dee peste noi grămădiți împrejurul unei sobe unse cu săuri și cu un de lemn ca niște calici? Și dacă acel însemnat ar fi cu adevărat patriot și ar avea dragoste de teatru românesc și de slujitorii lui, negreșit că văzându-ne într-o stare atât de mizeră, ar lăsa să-i curgă 2 lacrimi de compătimire pentru soarta noastră.
Te rog, maestru, încetează. Mie mi s-au umezit ochii.
Domnule Caragiale, de ce nu iei dumneata direcția teatrului? Cu dumneata cârmuirea n-ar face astfel.
Să iau direcția. S-ar putea, dar să o iau, nu să o cumpăr. Și nu voi lua-o atâta timp cât teatrul nostru național va fi tributar trupelor străine.
Tributar? Nu înțeleg. Dar ce, plătește bir?
Plătește. Acei 30 de galbeni ce dă Mase de reprezentație nu sunt bir? Pentru că accesorile nu se ridică la mai mult de 15 sau 18 și cu tot acest bir noi jucăm unele piese naționale în palate napolitane, precum chiar la piesa Fata Cojocarului. L-am trântit, bietul Cojocarul, niște palate poleite și l-am pus să dubească piei lângă coloane gotice venețiene. Nu e nimica, de la Veneția până la Podul Vechi, unde se petrece acțiunea, nu e mare depărtare, nu?
Și apoi acestea vrei să zici că vin din pricină că e Mase director? Deci l-a luat altul direcția?
Ei, vezi, aici nu ți-o răspunde că mă înhață stăpânirea.
Domnule Caragiale, Noi putem merge?
Da, însă la 3:30, punct, să fiți aici.
Și noi, domnule Caragiale?
Da, și dumneavoastră, madame. Dar vă rog să nu întârziați, da?
Da, eu de seară cum trebuie să fiu costumată?
Păi, ce rol joci?
Un rol de slujnică.
E atunci îmbracă-te ca o slujică. Numai, mă rog, nu pune mănuși glase și rochi cu corsaj, după cum obișnuiți câteodată. Nu te supăra, da. Eu nu spun acum numai pentru dumneata, ci pentru toți. De una zi, madame Masse juca un rol de bătrână și nu voia aș face nici măcar o zbârcitură.
Colfica piață, mă măscăresc pe obraz.
Să nu te-i măscări, după cum zici, pe obraz, pe-i măscărești rolurile pe scenă. Ce e acolo? Ce e? Se ceartă? Ce e? Se bat? Ce e?
Vă rog foarte mult. Ecute, mon petit Caragiale, te rog, vorbești drept. Ce are Greciano con mine?
Ia n-ascultă, domnule Caragiale. Mă pune la amendă de 3 galbeni, fiindcă n-am jucat un rol.
Menon?
Poți, dumneata, să iei un rol și pe urmă să pui pe altul în locul dumitale să-l joace.
Eu, dumitale, nu-ți răspund, de-i striga până mâine. Nu știu să ai vreun drept, am întrebat.
Anna Creon de Dio, nu spune și la mea cocoană. Ea este directris.
Acasă e directris și pe uliță.
Oh.
Iar nu pe scenă și mai cu seamă la repetiție. Aici nu este decât actriță.
Eu nu venit aici să faci galagii și supărare. Nu. Venit pentru Greciano, nu jucat rol. Și adus la dumneata, care ești regizor, în piesă frumușel.
Ce piesă?
Le joueur de carte.
Oho, domnule Masse, ai nebunit sau nu mai e mult? Știți ce piesă e asta?
La
Jucătorul de cărți, tradusă de domnul Costache Negruțiu, o dramă tragică, greu de reprezentat.
Caragiale, trebuie jucat. Eu sunt plin de datorii.
Cine te-a pus să dai 30 de galbeni pe seară?
Ba, acum ce pot face? Eu nu trebuie jucat, eu director, eu stăpân, enfin, nu vrei juca le joueur de cartes? Tu, non?
Non.
Io vrai.
Da, io non vrai.
Oh, nu merge, eu merge așa la aga și spune la dânsa.
Oftim, vrei, mergem împreună. Nu cumva crezi că noi suntem robii dumitale?
Ma nu.
Cum vrei dumneata ca eu, pentru interesul dumitale, să fac de râs în public 10-12 artiști moldoveni?
Nu-mi pasă, noi sunt director, sunt stăpân.
Știu că nu-ți pasă, că dumneata seara în timpul reprezentației holbezi ochii la galbeni și la sorcoveți.
Nu, pas justement.
Dar vezi, nata, eu ți-am vândut numai munca mea, nu și cinstea. Eu nu pot bate joc de public.
Nu vrei le joueur de cartes? Faci-te dumneata un altru.
Pe sigur, pe semnul la noastră piesele se fabrică. Și regizorii sunt fabricanți. Eu nu pot fabrica piese de azi pe mâine.
Dumneata trebuie să pui ceva la cale. El de unde știe?
Eu nu știu românește.
Cine te-a pus să iei direcția teatrului fără să știi românește? Cum ți-ar părea oare de te-ai pomeni cu mine la Paris? Director al unei trupe franceze.
Caragiale, tu faci ce vrei. La dumneata ești regizor. Eu plecat. Adieu, mes enfants. Adieu.
La 3:30 sunt aici. Au revoir.
Săracul Masse. Are inimă bună, dar e confuză. Știți ce, copii? Noi toți cedem. Hai să facem scena noastră din actul al treilea. Teodorin, fii bun și ne suflă.
Dați-mi textul și intru în bortă.
Poftim, ia. Ieru, ții locul domnișoarei Homicianu, da?
Ce să zic?
Păi, ce zice suflerul? Hai. Nata Grecene, în vremea asta, adică în vremea cum vorbim din noastră, asculți la fereastră.
Da.
Așa. Ieru, zi.
Așa, iubitul meu, așteptările mele fură amăcit.
Bravo, bravo. Vine să te îmbrac de seară în rochie.
Dar acum toate s-au schimbat în casa noastră. Tatăl meu a căzut într-un amor bătrân și nu vede decât.
Dar știi că mă doare gâtul, domnule Caragiale. Greu mai e să fie careva femeie.
Dar zi înainte, nu te mai vei veni, zi înainte.
Nu pot, bre, omule.
Zi replică.
Această crudă hotărâre.
Această crudă hotărâre.
O, nu, îngerul meu, viața mea. Nu deznădăjdui. Cât voi fi eu în viață, te voi apăra de toate nedreptățile ce ți se fac.
Ai, Grecene, ce aștepți, intră.
Pardon, nu luasem seama.
Așa, tălharule, Vii în casa mea și mi-amăgești fata. Și tu, cu cernica mea, care mi te găteai pentru călugărie.
Taică!
Domnule!
Fugi dinaintea mea, nemernico! Și dumneata, domnule, vei avea de-a face cu mine.
Nu mă tem! Pretențiile mele sunt toate drepte și cu toată sebeția dumitale vei fi învins.
Domnule, ești un berbant și tu, ticăloasă creatură.
Foarte mulțumesc de cinste.
Să nu mai îndrăznești de astăzi a mă numi părinte.
Domnule, ești un adevărat tiran. Amilia va fi de acum sub rovătirea mea și nici dumneata, nici cocoana dumitale nu mai aveți un drept asupra-i.
Oh! Văd eu, domnișoarule, că treaba se apropie de ciomag. Mă, Ioane, Vasile, Timoftei, veniți încoace. Ți-o-i arăt eu ce înseamnă dabuzna în casa oamenilor. Eu sunt boier și știu a mă răzbuna.
Eu nu sunt decât un biet mojic și iată-mă, nu fug.
Nu?
Dar știi ce, boierule, până una alta... Hai să începem noi și slujile dumitale ori sfârși, că precum văd, nu se află în casă.
Măi, băieți, dar nu veniți!
În zadar, boierule, că eu nu sunt de cei ce se sperie.
Dar ce te bagi așa în sufletul meu?
O, Răgni, un cuvânt de mai zici, ești mort.
Nu-i șagă, domnule, te las în pace.
Unde vrei să te duci? Dumneata, nu ești slobo să faci nici măcar doi pași fără a-ți primejdui viața.
Nu.
Hai, mângrăcine, fă-te că te îngrozești,
Să încep a tremura.
Nu așa. Omul se poate îngrozi și fără a tremura. Vezi, totul este pe cât poate un actor să se păzească de prefacere. Înțelegi? Atunci careva izbutește în rolul său, când face publicul a uita persoana sa și a-l vedea în acea rolului său. E foarte mare deosebire între comic și măscărici. De aceea feriți-vă de a vă obișnui să faceți publicul să râdă prin schimonosiri necuvincioase.
Bine, bine, dar cum să fac?
Cum să fac? Nu ți s-a întâmplat în viața, te îngrozi vreodată?
Dar mi s-a întâmplat adesea, dar aceea e altă treabă.
Dar cine ți-a spus, dumitale, că e altă treabă? Este tocmai ceea ce se cere la teatru ca și în viață. Când poate un actor să fie privit de public mai cu plăcere? Când? Negreșit când se apropie mai mult de natural. Hai, Teodori, suflă mai departe.
Păi, dar dumneavoastră îl tragi în fața scenei, meștere.
Mulțumesc, l-am tras. Și acum text.
Ascultă, boierule.
Ascultă, boierule. Ascultă hotărârea mea. Viața dumitale este în mare primejdie. De nu vei scări această... foaie de zestre.
Prin siluire, cu pistolul la gură?
Așa. Când un tată însurat a doua oară uită datoriile părintești și se face fiară, în minutul acesta ai de ales. Sau mai ginere, sau ucigaș.
Am cam zăbovit norocul. Nu e
bine.
A cam zăbovit norocul, dar acum mi-am... Nu, să mai repet o dată. A cam zăbovit norocul, dar acum mi-a dat un ginere. Să-mi trăiască! Ce întâmplare vrednică de a se face o piesă de teatru.
Apoi, boierule, lumea întreagă este un teatru. Închipuiește-ți că suntem actori și te mângâie.
Este puțină deosebire. Ca actor aș fi scălit foaia, dar ca tată am să plătesc ce-am iscălit.
Repede că sunt cu birja.
Ia să vedem ce dau fiicei mele Amilia pe care o mărit. Din bunăvoința noastră cu dumnealui Tudorache Murcea, o casă cu locul ei în Mahalaua, Târgul Cucului.
Stai, garajezi, ce facem? No, public e venit, tot sal plin. Ce spui, garajezi?
Ne-am topit. Pas de joacă o piesă fără repetiție.
Ce facem?
Să facem anunț la public. Arătând întâmplările și cerând voie ca în locul acestei piese să jucăm altă comedie din repertoriul nostru.
Da. Bună idee!
Ia să vedem cine face anunțul.
Să-l fac eu.
Iar încep. Ia chiar.
Onorat public, astăzi nu putem face piesa fiindcă
Din pricina
că... Stai. Du-te mai bine și te costumează. Hai, fugi.
Hai să încerc eu, meșter.
Hai, încearcă.
Fiindcă s-a întâmplat că la repetiție. Apoi nu râdeți.
Apoi cum să nu râdem de un asemenea anons? Cum să nu râdem?
Atâta vorbă. Ia ajutați-mă să ies din borta suflorului. Îl fac eu.
Hai. Ești greu.
Domnilor și doamnelor, fiindcă actorii moldoveni n-au putut repeta reglementar și nu știu rolurile, în astă seară nu pot juca noua piesă anunțată pe afiș. Ia așa și s-a mântuit.
Lăsați că... E bine, dar lăsați că fac eu anunțul, lăsați. Teodori, treci la cortină. Băieți, gata, fiți atenți la mine. Teodori, sus cortina. Onorat public, ați văzut cu câte trude și nevoi ne tot luptăm, câte stabile în a noastră carieră ni se pun. Numai de la a voastră multă bunătate așteptăm să ne dați încurajare spre a face ceva bun. Fostați buni în multe rânduri, indulgenți și iertători, și ades ne-ați dat aceea care noi nu învrednicim. Fiți, dar și în astă seară, nobili, îngăduitori, ca să zicem cu dreptate că de voi ne ocrotim. Ziceți cu toții. Fiți, dar
și în astă seară, nobili, îngăduitori, dacă vreți să aveți odată în Moldova buni actori. Iar cât pentru îndrăzneala care bietul autor a avut ca să arate numai simplul adevăr, noi cu toți vă facem rugă să fiți buni și să-l iertați. Și ca semn de iertăciune,
puțin tel să aplaudați.
În timpul Revoluției de la 1848, Costache Caragiale este alături de cei care, însuflețiți de îndemnurile lui Bălcescu, de idealurile de libertate națională și socială, au luptat pentru a da un curs nou vieții poporului nostru în țara românească, Moldova, Transilvania. După înăbușirea Revoluției, Costache Caragiale, însoțit de câțiva actori devotați, pleacă la Craiova, unde înșghebează o trupă și unde pune temelii unui teatru statornic. După București, Botoșani, Iași, Craiova este cel de-al patrulea oraș în care Costache Caragiale, unchiul lui Ion Luca Caragiale, ctitorește teatru în limba nației, cum spuneau contemporanii. Revine din Craiova la București și dă, împotriva grelelor condiții ce îi se impun, spectacole atât de apreciate și căutate de public, încât valoarea și înrăurirea lor sunt recunoscute chiar de cronicarul unei gazete de limbă germană, ce apărea pe vremea aceea la București. Spune cronicarul: plac mai mult decât piesele străine și de aceea sunt mai mult frecventate reprezentațiile cu comedii, farse și melodrame date în limba română. Revine domnului Costache Caragiale cinstirea că s-a ostenit să întărească trupa cu talente tinere. Ei sunt pe calea cea mai bună pentru înălțarea unui strălucit teatru național și publicul o recunoaște și o dovedește printr-un adevărat aflux. După 1855, Costache Caragiale se retrage din carieră din pricina imenselor greutăți. Profesează un timp avocatura în Baroul Capitalei, este profesor de declamație în 1869 și mai joacă în spectacole sporadice. Se stinge sărac și uitat în anul 1877, lăsând emoționante cuvinte în apărarea teatrului românesc.
Domnilor, nu cerșesc nimic pentru mine. Totul pentru teatrul român. În mâinile voastre stă puterea de a-l mântui. Acum mai mult decât totdeauna, el are trebuință de a lupta. Nu cer recompensă. Singura mea mulțumire va fi viața sa.
Ați ascultat Costache Caragiale, scenariu radiofonic de Mihai Florea. Au interpretat Mircea Albulescu, George Constantin, Mircea Șeptilici, Rodica Tapalagă, Ileana Stana Ionescu, Janin Stavarache, Victor Ștrengaru, Alexandru Arșinel, Ovidiu Schumacher, Ileana Șerban, Nicolae Crișu. Costache Caragiale a fost interpretat de Virgil Ogășanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.